Prezident Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni Jasliq qamoqxonasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. 1999-yilda avvaliga yashirin tarzda ochilgan bu qamoqxona mamlakat ichkarisi va tashqarisida ayovsiz qiynoqlari hamda o'ta og'ir sharoiti bilan nom qozongan. Qoraqalpog'istonning Jasliq posyolkasida joylashgan qamoqxonada 11,5 yil saqlangan sobiq siyosiy mahkum inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov Jasliqni yopish qarorini o'ta muhim siyosiy qaror deb baholadi. Faol qamoqxona binosini muzeyga aylantirish, unda qiynoqqa solingan mahkumlar hikoyalarini hujjatlashtirish, ularni qiynoqqa solgan xodimlarni esa albatta jazoga tortishni so'radi. Hozir Azam Farmonov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Jasliq qamoqxonasi 99-yilda ochilganligidan xabarim bordi, chunki o'sha paytlar men Nukusdagi maxsus batalyonda xizmat qilganman. Ichki ishlar, ichki qo'shinlarida maxsus o'sha spetsnaz deyiladi, shunda xizmatda bo'lganman. O'sha paytlar shu Qo'ng'irot vokzalida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha shu vokzal atrofiga juda katta vahimalardan chiqib etaplar o'tishini kuzatganmiz. Butun harbiy qismni qurolli o'sha jangovar holatda olib chiqilgan va stansiya atroflari to'liq odamlarda haydab chiqarilib o'sha hududlar nazoratga olingan. Lekin keyinchalik bildikki, biz haqiqatda o'sha nazorat qilgan joyimizdan poyezdda o'sha maxsus ziklar deyilardi o'sha paytda, ya'ni mahkumlarni solib olib o'tadigan poyezd vagonlar o'tgan. Keyinchalik bildikki, u yerga o'sha yashirin zona tashkil qilinganligi va u yerga o'sha mahbuslar olib ketilayotganligidan xabar topganmiz. Aynan o'sha kunlari biz to'liq xabardor bo'lmaganmiz, ya'ni bu yerda biz mahkumlarni o'tishi uchun nazorat qilayotganligimizni bilmaganmiz.
Hatto sizlar ham bilmagansizlar.
Shunday ozroq vaqt o'tgandan keyin shu yerda shu Jasliq qamoqxonasi bo'lganligini bilganmiz. Ya'ni buni bilganligimizni bir asosiy sababi ozroq vaqt o'tib o'sha ma'lum bir etaplar ketgandan keyin harbiy qismga qarol qo'shinlariga tegishli bo'lgan o'sha mashinalar kelib, mashinalarda har bir mashinada 3-4 o'sha turib deyiladi, ya'ni o'lgan odamlarni o'sha nimalari olib kelinib harbiy qismga qo'yilgan. Hatto shunday bo'lganki, shu harbiy qismga kirib o'sha yerdan zapravka qilib qandaydir qo'nalg'a sifatida to'xtab dam olib, ya'ni yo'lga chiqish uchun foydalanganda harbiy qism komandiri o'sha paytda mayor edi. Kim agar o'sha darvozadan kiritgan bo'lsa, men uni qattiq jazolayman bunaqa. Men xohlamayman o'lik mani turgan harbiy qismdan ham tinimsiz o'lik chiqishini xohlamayman deb irim qilgan edi. Bu shunda bilgan edikki, Jasliq qamoqxonasida o'lgan mahbuslarni tashib ketishda shu qo'nalg'a sifatida to'xtab, shu harbiy qismga to'xtab o'tgan paytlar ham bo'lgan.
Demak, bu o'liklar, bu jasadlar Jasliq qamoqxonasidan chiqqan bo'lgan.
Va men o'zim ham o'shanda jiddiy tushundimki, bu o'ta jiddiy, o'ta yashirin zona bo'lgan ekanligini. Lekin ungacha bu haqda jiddiy o'ylamaganman. Bu narsani oddiy hol deb qaraganman.
Demak, siz majburiy harbiy xizmatga borganingizda birinchi marta eshitdingiz va jasadlarni ko'rdingiz. Keyin qanday qilib Jasliqqa tushib qoldi? Shuni qisqa lo'nda aytib bering.
Endi harbiy xizmatdan qaytganimdan keyin men shu inson huquqlari jamiyatiga a'zo bo'lganimdan keyin boya aytganimdek, Jasliq qamoqxonasi haqida aynan boshqalar tomonidan ko'tarilgan bu zonani aytdim, boya aytganimdek Hayitboy Yakov va Akesha Shildus tomonidan yashirin zona ochilgan. Buni o'pchu aynan O'zbekiston inson huquqlari jamiyat tomonidan ko'tarilgan bu mavzu. Ya'ni yashirin zonalar borligi va bunga dalillarni yetarlicha taqdim qilgan xalqaro tashkilotlarga. Shundan keyin men o'sha O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining a'zosi bo'lganimdan keyin men o'zimni taxminiy xulosalarim va menga aytgan o'sha qamoqqa olingandan keyin xodimlarni oshkora yuzimga aytdi, ya'ni sen O'zbekistonni sirini sotgansan, ya'ni Jasliq yashirin zonaligini bilib turib ongli ravishda xalqaro hamjamiyatga sen yetkazgansan degan ayblov qo'yilgan. Va shu bu to'g'ridan to'g'ri menga shunaqangi ayb qo'yilmagan, lekin harbiy xizmatdan qaytgandan keyin O'zbekiston inson huquqlari jamiyatiga shu yetkazgan degan bir taxmin qilingan. Mana o'sha Andijon voqealari, O'zbekistonda demokratik institutlar haydalishi, xalqaro tashkilotlarning chiqishi va huquq himoyachilariga nisbatan tazyiqlar kuchaygandan keyin oshkora aytgan, san agar faoliyatingni to'xtatmaydigan bo'lsang, sani to'g'ridan to'g'ri Jasliq qamoqxonasiga yuboramiz deb tahdidlar bo'ldi. Va haqiqatda yubordi Jasliqqa. endi jastiqqa yuborganligini bir qancha sabablar bor. Shulardan biri boya aytib o'tganimdek, shu men Nukus harbiy xizmatda bo'lganligim va o'sha boyagi jastiq haqidagi ma'lumotlarni shu yetkazgan degan bir taxmin asosida mani shu jastiqqa yo'natishdi.
Nechinchi yilda qaysi moddalar bilan sudlov
degan qisqacha ayting. 2006-yilning shu iyul oyining 19-chisida jastiqqa shu etap bo'lib kirib bordim. 2006-yilning 29-aprel kuni menga jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan ayb qo'yildi va sud butunlay noqonuniy tarzda bo'lib, meni barcha huquqlarimdan mahrum qilgan holda meni ishtirokimsiz bo'lib o'tib, to'g'ridan to'g'ri maxsus etap bilan, spes etap bilan shu jastiq qamoqxonasiga yubordi. O'sha 2006-yildan to 2017-yilning oktyabr 3-oktyabriga qadar, ya'ni prezident, sobiq birinchi prezident Islom Karimov vafoti, Shavkat Mirziyoyevni shu prezident bo'lib davlat tepasiga kelishi bilan bog'liq men shu ozodlikka chiqdim.
Nima dedi, 20 yashar harbiy armiyada xizmat qilib yurgan yigitchalik paytingizda buni vahimasini tashqaridan ko'rgan edingiz, demak jasadlarni ko'rgan edingiz, o'sha o'ta sir tutilgan o'sha etaplarni ko'rgan edingiz. Birinchi borganingizda qanaqa taassurot bo'ldi sizda?
Endi nima deydi, o'sha zonaga kirib borish o'ziga xos bir judayam bir tayyorgarliklar asosida, o'sha ssenariy asosida amalga oshlar, ya'ni darvozadan kirishdanoq koridor deyiladi, ya'ni ikki tomonga bir 30-40dan ortiq xodimlar qo'llarida dubinka itlari bilan o'sha bir qo'rqinchli vahimali qilib o'sha mahkumni o'sha koridordan o'tayotgan paytida tinimsiz kaltaklab urib duch kelgan joyiga baqir chaqirlarni vahima bilan o'sha qabul qilib oladi. Qabul qilib olgandan keyin ham o'sha karantinga tashlaydi. Karantinda o'sha necha kun bo'ladigan bo'lsa tinimsiz o'sha ruhiy jismoniy qiynoqlar, suhbatlarga chaqirib faqat bitta o'sha qo'rquv qalbiga vahima solish, ruhan jismonan sindirish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshiradi. Ko'p mahkumlar aytardiki, shu O'zbekistonning eng og'ir zona bu jastiq, u yerga borishlikdan xudo saqlasin. Agar borsang, uni jastiqni ikkinchi nomi borsa kelmas, u yerdan qaytib kelmaysan. Hech qanaqangi bir amnistiya akti qo'llanilmaydi yoki bir insonparvarlik davlatnomasi qo'llanilmaydi. Faqat u yerda yarim jon bo'lib yo o'lib chiqib kelasan degan gaplarni aytardim. O'sha o'z boshimdan o'tgan juda katta ruhiy va jismoniy qiynoqlarni qabul qilib oladi va tinimsiz u yerda o'sha rejim faqat mahkumlarni o'sha qiynash uchun rejim ishlab chiqilgan.
Demak, jastliqda nima deydi? Butun O'zbekistondagi nafaqat zonadagi mahbuslar, umuman O'zbekiston tashqi dunyoda tanilgan asosiy jihatlardan biri ayovsiz qiynoqlar. Ikkinchi masala, o'zingiz aytmoqchi, o'sha hududdagi juda ham keskin ob-havo, o'ta issiq, o'ta sovuq. Endi uchinchi masala, bu yerdagi mahkumlarni soni haqidagi masala. Masalan, ba'zi manbalar 10 minglab degan, ba'zilar 4 ming mahbus saqlanadi derdi. Mana siz hozir oxirgi mana jastlik qamoqxonasini yopish haqidagi qaror qabul qilingandan keyin aytayaptiki, 1100 mahkumga mo'ljallangan o'zi aslida, hozir 300dan oshiq odam saqlanyapti. Qancha mahkum bo'lardi u yerda?
Endi haqiqatda men inkor qilmayman, jastlik qamoqxonasi qonuniy o'sha har bir belgilangan xonalarga qo'yilgan karavotlar, ya'ni shikonka deyiladi jargon tilida, o'sha shikonkalarda har bir xonadagi soni aniq, buni yashiradigan narsa emas. Misol uchun o'sha jastlik umumiy tartibda maxsuslashtirilgan zonadagi yotib odamlar yashash kerak bo'lgan joy haqiqatda 1100 borishi mumkin, nari borsa 1150 nafarga joylashtirish mumkin. Lekin ba'zi holatlarda shunday bo'lganki, bir paytlar maxsus belgilangan karavotlardan tashqari mahkumlar o'sha pollarda yotgan, polda o'sha karavotlardan tashqari ana o'sha jihatlarni e'tiborga olib, to o'zim o'sha 2006-yildan 2017-yilga qadar hech qachon u yerdagi mahkumlar soni 1500 chiqqan emas deb ochiq ayta olaman. Nari borsa o'sha 1200 ta, 1300 ta bo'lgan bo'lishi mumkin va hozirgi kundagi o'sha 395 ta degan raqamni ichki ishlar vaziri, adashmasam, shu nima bilan raqamlarni ko'rsatibdi. Haqiqatda hozirgi kunda haqiqatda shu 395-400 odam bo'lishi ehtimoli bor haqiqatda.
Endi siz shu yerda 11 yil yotdingiz. Eng ashaddiy qiynog'i nima edi?
To tasavvur qiling 40-43 gradus sovuqda izolyatorda hattoki mayka tubsigacha yechib olingan bitta yupqa shim bitta ko'ylakda izolyatorda ikkita qo'lga narushnikni boylab temirga bog'lab qo'yadi va oyoqlarini bog'lab tashlaydi kechasi bilan umuman uyqu bo'lmaydi 10 kun 20 kunlab shunaqangi sovuqlarda umuman pechka yonmagan odam hattoki agar sal qandaydir bir o'zi bir ruhiy jihatdan jismoniy jihatdan baquvvat bo'lmasa sovuqdan qotib o'lib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan bir qiynoqlar qo'llanilganda endi u shafqatsiz kaltaklar dubinkalar bilan urishliklar bunaqa xavfli anaqani oldida hech narsa emas to'g'risi inson jismoniy jihatdan bu kaltaklarni yeb o'tkazib yuborishi mumkin chidashi mumkin lekin boyagidek -40-43 gradislik sovuqlarda xonaga bir o'zingizni boyagidek qilib boylab qo'yishlik bu dahshat bu bir necha marotaba takrorlangan bunday holatlar urib o'ldirishlikni manga topshirdi tushundingmi man sani qolib hali ko'chadagi bola chaqang yaqinlaringcha qirib tashlayman deb tahdidlar qilgan bu haqdagi ma'lumotlarni o'sha yashirin tarzda bo'lsa ham yashiriqcha xatlar bilan chiqarganimdan keyin уже bu keng dunyo jamoatchiligi aynan ozodlik radiosi orqali berildi va shundan keyin hukumat oshkora mani yo'q qilish haqidagi nimadan manimcha voz kechdi
dahshat endi nima uchun kerak edi o'zbekiston hukumatiga bunaqa avvaliga sir saqlangan keyinchalik oshkor bo'lgandan keyin ham hech voz kechilmagan bunaqa qamoqxona nimaga kerak edi sizningcha
endi manimcha shu ko'chada odatda o'sha jasliq degan konslagerda yashirin bir o'ta ruhiy va jismoniy qiynoqlari mukammal bo'lgan bir zonani tashkil qilsa ko'chadagi o'sha haqiqatni gapira oluvchi va hech qachon o'sha adolatsizlikka nisbatan jim turmovchi bo'lgan odamlarni qo'rqitishlik uchun endi qamadi bo'ldi qo'lidan kelgani shudirda degan bir kayfiyatga tushadi ana o'shalarni ham yanada battarroq qo'rqitishlik uchun o'sha xodimlarni aytganiga bo'ysunmasa yoki o'z haq huquqini talab qilaversa sani jasliqqa yo'nataman deb qo'rquv soladi jasliqqa yuboraman degan qo'rquvni butun zonalardagi mahkumlarni qo'rqitish uchun ishlatib turildi haqiqatda juda ko'plab zonalardan mahbuslar atayin yuborilardi qandaydir har xil sirtdan ayblovlar qo'yilib operativniy ayblar qo'yilib shu jasliq zonasiga borardi и u yerda barcha huquqdan mahrum qilib u hattoki ashaddiy narushenia qilmaydigan odam tartib buzarlik sodir etmagan bo'lsa ham unga tartib buzarlik sodir etildi degan ayblar qo'yilib uzoq yillar shu jasliqda ushlab o'tirardi ko'chadagilarni qamoqxona bilan qo'rqitish qamoqqa tushgandan keyin jasliq bilan jasliqdagilarni shunaqa qo'rqitardiki umrbodga o'sha umrbodga ozoddan mahrum qilinadigan mahbuslarni qamoqxonasi ham shu jasliq qamoqxonasi bilan shu devori bitta yonma yon edi jasliq qamoqxonasi umumiy tartibdagi mahkumlarni umrbodga qamayman seni umring o'sha yerda chiritib yuboramiz dardingni hech kimga aytolmaysan deb qo'rqitardi va mani ham o'zimni ham bir 4 marta o'sha umrbodga mahkumlarni qamaydigan zonani izolyatorga qamashdi u yerda juda qattiq bosimlar bilan ushlashgan shu o'zbekistonda mavjud bo'lgan diktatura tuzumi va uni uzoq yillar o'sha hukmronligini saqlashlik uchun shunaqangi bir odamlarni qo'rqituvchi bir qamoqxona kerak edi Karimov hukumatiga va buni amalda u joriy qildi va uzoq yillar saqlab turdi
endi nega hozir bu qamoqxonadan voz kechildi deb o'ylaysiz
eng muhim jihat shundaki mani endi bu shaxsiy fikrim misol uchun o'zbekistonda juda ko'p turmalar ochilgan yopilgan joyi o'zgartirilgan misol uchun toshturma kabi yoki masalan joyi o'zgartirildi yoki nukus turmani joyi o'zgartirilgan yoki bekobod zonasi masalan бывший работник sobiq xodimlarga joriy qilingan zona ham o'zgartirilib hozir zangiotaga ko'chirildi ayollar zonasi ko'chirildi lekin bular birontasiga aynan prezident tomonidan qaror chiqarilgan emas bu nari borsa ichki ishlar vaziriga ham tegishli emas bu jazoni ijro etish tizimiga tegishli ish aslida lekin aynan prezident Mirziyoyevni o'sha qarori asosida shu zonani tugatishlik haqidagi qarorni tagida juda katta siyosiy ahamiyat yotibdi deb bilaman chunki uzoq yillar davomida xalqaro tashkilotlar shu jasliq va u yerdagi qiynoqlar haqida tinimsiz bongirib keldi buni shunchaki bir shov shuvsiz chiroyli qilib faoliyatini tugatsa ham bo'lar edi yo'q lekin aynan prezident Mirziyoyev bu ishni qilmadi sababi butun dunyoga dong'i ketgan bir qamoqxonani bor qilish yoki yo'q qilish aynan prezident vakolatida bo'lgan va shuning uchun manimcha prezident Mirziyoyev bu qamoqxonani tugatish to'g'risida qaror qabul qildi bu judayam bir o'zbekistondagi o'sha siyosiy vaziyat o'zgarayotganligini ko'rsatadigan bir muhim qaror bo'ldi.
Bu siyosiy vaziyat o'zgargandan darak deyapsiz. Lekin o'zi tuzilmani ichida, shu jazo ijro etish bosh boshqarmasi tuzilmasining ichida jasliq degan o'sha nima dedi, ramziy bir timsolga aylangan qamoqxonaning yopilishi bilan qiynoqlar, inson huquqlarini buzilishi degan muammolarga ham qaysidir darajada bir barham berildi deb o'ylaysizmi, yoki shu jasliqdagi mashina boshqa bir qamoqxonaga sekin ko'chirilib qo'yildimikan?
To'g'ri, bu juda o'rinli gap bo'ldi. Juda ko'pchilik aytyaptiki, haqiqatdan agar o'sha jasliq qamoqxonasi shunday bekor qilingan bo'lsa, lekin uni boshqa joyda joriy qilish mumkin degan fikrlar bo'lyapti. Man bu fikrga qo'shilmayman. Sababi boya aytib o'tganimdek, jasliqda birinchidan ekologik o'sha ob havo iqlimi bilan bog'liq bo'lgan vaziyat bor, ya'ni qishini o'ta sovuqligi, yozini o'ta issiqligi, bu bir. O'sha atmosfera hududida o'sha chang tuz bo'ronlarini inson sog'ligiga juda yomon ta'sir qiluvchi bir holatlari bor. Bundan tashqari, boya aytib o'tganimdek, u yerda o'sha ishlaydigan o'sha yerdagi xodimlarni maxsus butun respublikadan terib, boyagi qalbida insonlarga nisbatan hech qachon bir yaxshilik bo'lmaydigan odamlar, xodimlar asosiy qismini tashkil qiladi. Judayam bir yaxshi insonlar judayam kam, qalbida bir insoniylik bir tuyg'usi bo'lgan odamlar kam ishlaydi. Ana shu jihatlar, masalan, boshqa joyda bunday zonani bir tashkil qila oladigan bir imkoniyat yo'q deb bilaman.
Endi bir ikki jumla xulosangiz ayting endi, mana yopilarkan. Uni o'rnida nima qilinsin deb o'ylaysiz? Tosh turmani xiyobon qilishmoqchi.
Man shu avvalam bundan bir qancha vaqt avvalam shu taklifdan chiqdim. Jasliq agar yopiladigan bo'lsa, Facebookda o'sha internetda o'zimni nimalarimda doim aytdim, jasliq muzeyi qachon barpo qilinadi degan temani ko'tardim. Man shu ikkinchi jahon urushidan keyin juda ko'plab konslagerlarni mana haligacha saqlab qolgan ko'pchilik o'sha insoniyat bor shu yerlarni ko'radi, o'rganadi va u yerdagi yovuzliklarni ko'rib o'ziga xulosa chiqaradi, yana shunaqangi bir voqealar takrorlanmasligini. Stalin davrida, sobiq SSR hukumatida, Stalin davrida juda minglab, millionlab insonlar o'sha begunoh ozodlikdan mahrum bo'lib, qancha aziyat chekdi, qancha odamlar o'lib ketdi, lekin vaqt kelib shu o'sha Stalin repressiyasidan keyin juda ko'p odamlar oqlandi-yu, lekin o'sha paytda haqiqiy aybdorlar tarix oldida bir ko'rsatilib, ularga nisbatan jiddiy nimalar qo'yilmadi. Va bu O'zbekistonni o'sha mustaqillikdan keyin shu aynan Karimov diktaturasi yana bizda davom etdi. Agar mana shu jasliq qamoqxonasi bir muzey qilinib, u yerda qiynoqlar qo'llagan, mahkumlarga nisbatan ruhiy jismoniy qiynoqlar qo'llagan xodimlarga nisbatan bir ish ochilib, ular jazolanmas ekan, hech kim kafolat bermaydi, ertaga yana kimlarning boshida mana shunaqangi jasliq kabi qamoqxonalar joriy qilib, odamlarni barcha huquqlardan mahrum qilib, ruhiy jismoniy qiynoqlar yana davom etadi, hech kim kafolat bera olmaydi. Mana shuning uchun o'sha jasliq qamoqxonasi muzeyga aylantirilishi kerak, u yerdagi qiynoqlar o'rganilishi kerak, ommaga taqdim qilinishi kerak. Kimki u yerda o'z boshidan shu qiynoqlarni o'tkazgan bo'lsa, ularni har bir o'sha boshidan o'tgan narsa o'rganilib, hujjatlashtirilishi kerak deb bilaman.
11 yarim yil davomida jasliq qamoqxonasida saqlangan sobiq siyosiy mahkum, inson huquqlari himoyachisi Azam Farmonov bilan suhbatni eshitdingiz. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yillardan buyon O'zbekiston rahbariyatiga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanib kelgan va o'ta og'ir qiynoqlar bilan tanilgan jasliq qamoqxonasini yopishni tavsiya qilib kelgandi. Bundan tashqari, BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi ham ayni tavsiyani 2002 yildan buyon takrorlab kelayotgan edi. Endilikda bu qamoqxonaning Prezident Mirziyoyev qarori bilan yopilishi kutilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.